открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя, якія цяпер слухаюць праграму «Адкрываем на нова беларускае слова». З вамі Аліна Залеўская. Запрашаю вас пазнаёміцца з некаторымі запазычанымі словамі, якія ёсць у беларускай мове, і паразважаць над непазбежнасцю ўжывання адных і магчымасцю замяніць на зразумелыя ўсім беларускія словы другіх. Калі мне на вочы трапілася інфармацыя пра блогера-экстрэмала Брайана Граба, які здзейсніў відовішчны трук, спалучыўшы бейкскетынг з бейсджампінгам, то я не адразу зразумела, што ён зрабіў. Аказалася, што Граб кіруе дронам, скажам так, праехаў па вадзе на бейкскеце 94 метры. Зрабіў ён гэта ў інфініці-басейне, размешчаным на вяршыні нябеснага моста ў адным з атэляў Дубая. Гэта самы высокі ў свеце басейн, яго вышыня амаль 294 метры. А затым, перамахнуўшы праз борцік гэтага басейна, значыць, выскачыўшы з яго, скочыў з 70-павярховага будынка, паспяхова прызямліўшыся на пляжы, і гэты скачок носіць назву «бейсджампінг». На жаль, са словамі «вейкскейтинг», «вейкскейт», «бейсджампінг», «бейсджампер», а заодно і «інфініті басейн» давядзецца змірыцца, бо замена іх на беларускія адпаведнікі ўжо, напэўна, немагчыма і неактуальна. На хвілінку звернемся да сутнасці гэтых паняццяў. «Вейкскейт» – гэта спартыўны снарад для «вейкскейтингу» у выглядзе дошкі без мацавання для ног. У адрозненні ад вейкборда ногі не мацуюцца да скейта, і гэта, канешне, небяспечна. На такой дошцы і ехаў Брайан Граб. А інфініці басейн уяўляе сабой басейн ці штучны вадаём, у якім вада пераліваецца праз адзін край ці праз некалькі, ствараючы ўражанне, што водная паверхня не мае межаў. Слово «інфініці» азначае бясконцасць. Часцей за ўсё такія басейны усталёўваюцца ў месцах, дзе край басейна візуальна зліваецца з акіянам ці небам. Ствараецца аптычная ілюзія, што вада цягнецца да гарызонту. Такі басейн можна назваць бясконцым ці бязмежным. А вось выскачыўшы з гэтага басейна, Брайан, апынуўшыся на вышыні 77-го паверха, скочыў уніз. І яго скок мае назву «бейсджампінг». Чаму ж проста не назваць гэта скокам? Дарэчы, частка «джампінг» акурат і азначае разнавіднасць трэніровак, заснаваных на скоках. Першая частка слова «бейс» – гэта акронім англійскіх слоў, якія з'яўляюцца пералікам аб'ектаў, з якіх скачуць. Гэта будынак, антэна, пралёт моста ці перакрыцця, зямля. І разам атрымліваем бейсджампінг – экстрэмальны від спорта з выкарыстаннем спецыяльнага парашута для скокаў з фіксаваных аб'ектаў. Увогуле, вялікая колькасць людзей першыню змагла ўбачыць бейсджампінг у фільме пра Джеймса Бонда «Шпіён, які мяне кахае» у 1976 годзе. Скок здзейсніў каскадзёр Рык Сільвестр з вяршыні гары Асхард на канадскім востраве. Ёсць яшчэ роуп-джампінг – экстрэмальны від спорта з вяроўкай з высокага аб'екта пры дапамозе складанай сістэмы амартызацыі з альпінісцкіх вяровак. Дарэчы, пачынальнікам яго стаў скалалаз Дэн Осман, які, каб перамагчы свой страх перад зрывамі, які перашкаджаў праходзіць складаныя маршруты, стаў спецыяльна практыкавацца, зрывацца, а пасля гэта перарасло ў асобны від спорта. Канешне ж, замест роуп-джампінг мы можам сказаць скокі з вяроўкай, замест бейсджампінг скокі з фіксаваных аб'ектаў, замест бейскейт дошка без мацавання для ног, замест інфініці басейна безмежный бассейн, а замест джампера – скакун. Замест джампинга – скоки. И добро было б, и усе зразумели б, про что гаворка. Але на великий-великий жаль, за гэтыми понятиями замасаваны пэўныя, скажем так, сусветные назвы и литеральный пераклад на пэўную мову, у тым ліку беларускую, наўрад ці кому же патрэбны. Я ж жадаю вам атрымліваць адреналін ад любого віду спорту, які вам падабаецца, і пажадана расказваць пра гэта усім зразумелымі словамі. З вами была Алина Залевская. До сустречи праз тыдзень.
Открываем на ново белорусское слово. Як правильно казать по-белоруску?